Ջոնաթանը ենթարկվեց, և դիկին Մինան նրան հրելով նստեցրեց անկողնու եզրին ու ամուր կրկեց. Վան Հելսինգն ու ես փորձեցինք երկուսին էլ հանգստացնել. Պրոֆեսորը պարզեց իր փոքրիկ ոսկե խաչը ու բացարձակ հանգստությամբ ասաց. «Մի վախեցեք թանկագինս, մենք այստեղ ենք, և քանի դեռ սա ձեզ մոտ է, որևէ չարք չի կարող մոտենալ ձեզ. Այս գիշեր ձեզ այլևս որևէ վտանգ չի սպառնում. Մենք պետք է հանդարտվենք ու միասին խորհրդակցենք»։ Տիկին Մինան դողաց ու լռեց, գլուխը սեղմած ամուսնու կրծքին։ Երբ նա կրկին բարձրացրեց գլուխը, արյան հետք էր հայտնվել Ջոնաթանի սպիտակ գիշերանոցի այն հատվածում, որտեղ դիպել էին նրա շուրթերը, և որտեղ նրա պարանոցի փոքրիկ բաց վերքից կաթիլներ էին հոսել։ Այդ հետքերը տեսնելուն պես նա հետ քաշվեց ու ցածրաձայն լաց լինելով հեծկլտոցի միջից շշնջաց. «Ես պիղծ եմ, պիղծ, այլևս չպետք է դիպչեմ նրան կամ համբուրեմ. Հիմա ես եմ նրա ամենավոխերին թշնամին, ումից նա ամենաշատը վախենալու պատճառ ունի»։ Սրան Ջոնաթանը վճռական պատասխանեց. «Անհեթեթություն, Մինա, ինձ համար նույնիսկ ամոթ է այս ամենը լսելը. Ես չեմ ուզում նման բան լսել քեզնից, և չեմ լսի. Թող Աստված դատի իմ արժանիքները, և ինձ նույնիսկ սրանից ավելի մեծ տառապանքների արժանացնի, եթե երբևէ իմ մեղքով կամ կամքով մեր միջև որևէ սեպ խրվի»։ Նա պարզեց թևերը ու կնոջը սեղմեց իր կրծքին, և որոշ ժամանակ տիկին հարքերը մնաց այդ դիրքում լաց լինելով։ Ջոնաթանը նրա խոնարհված գլխի վրայով նայեց մեզ դողացող ռունգերի վերևում խոնավությունից փայլող աչքերով։ Բերանը վճռականություն էր արտահայտում։ Որոշ ժամանակ անց տիկին հարքերի հեկեկոցները նվազեցին ու հանդարտվեցին, և այդ ժամանակ Ջոնաթանը ասաց ինձ այնպիսի հանգստությամբ, որը, ինչպես ես զգացի, բավական մեծ լարում էր պահանջում նրանից. «Իսկ հիմա, բժիշկ Սյուարտ, պատմեք, թե ինչպես այդ ամենը տեղի ունեցավ. կատարվածի էությունը հրաշալի հասկանում եմ. ինձ մանրամասները ներկայացրեք»։ Ես նրան ճշգրտությամբ պատմեցի, թե ինչ էր տեղի ունեցել, և արտաքինից թվում էր, թե անխռով լսում է, բայց նրա ռունգերը ցնցվեցին, և աչքերը կատաղությունից ոցավառվեցին, երբ պատմեցի, թե ինչպես էր կոմսը իր դաժան ձեռքերով բռնել կնոջ տաստակներից, նրան պահելով սարսափելի դիրքում, բերանը սեղմած կրծքի բաց վերքին։ Ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, որ նույնիսկ այդ պահին, երբ նրա գունատ դեմքը զայրույթից ջղաձգվում էր կնոջ խոնարհված գլխի վերևում, նրա ձեռքերը քնքշությամբ ու սիրով շոյում էին տիկին Մինայի գզգզված մազերը։ Ճիշտ այն պահին, երբ խոսքս ավարտել էի, Քուինսին ու Գոդալմինգը թակեցին դուռը։ Մեր թույլտվությամբ նրանք ներս մտան։ Վան Հելսինգը հարցական հայացքով ինձ նայեց։ Ես հասկացա, որ նա նկատի ուներ, թե արդյոք պետք չէր օգտվել նրանց գալու առիթից և հնարավորինս շեղել դժբախտ ամուսինների մտքերը։ Այդպիսով, երբ ես գլխով համաձայնության նշան արեցի, նա տղաներին հարցրեց, թե ինչ են տեսել կամ արել, ինչին լորդ Գոդալմինգը պատասխանեց. «Միջանցքում ու մյուս սենյակներում որևէ տեղ չհանդիպեցի նրան. աշխատասենյակում ևս նայեցի, ու թեև նա եղել էր այնտեղ, բայց արդեն հեռացել էր. Այնուամենայնիվ նա…» Հանկարծ Արթուրն ընդհատեց խոսքը, նայելով անկողնում գլխահակ նստած խեղճ արարածին։ Վան Հելսինգը մռայլ ասաց. «Շարունակեք, Արթուր, այլևս որևէ բան թաքցնելու կարիք չկա. այժմ մեր հույսն ամեն բան իմանալն է. հանգիստ խոսեք»։ Արթուրը շարունակեց. «Նա եղել է աշխատասենյակում, Եվ չնայած դա կարող էր ընդամենը մի քանի վայրկյան տևած լինել, բայց նա հասցրել է ամեն բան ավերել այնտեղ. Բոլոր ձեռագրերն այրել է, իսկ սպիտակ մոխիրների միջից կապույտ բոցեր էին առկայծում. Ձայնագրիչի գլանները նույնպես կրակի մեջ էր նետել, և մեղրամոմը օգնել էր, որ կրակն ավելի բորբոքվի. Այստեղ ես ընդհատեցի նրան. Փառք Աստծո, չհրկի զվող պահարանում կրկնօրինակը կա. Նրա դեմքը մի պահ պայծառացավ, բայց կրկին մռայլվեց, երբ շարունակեց իր խոսքը. Հետո ես ներքև վազեցի, բայց նրա հետքն անգամ չգտա. Ռենֆիլդի սենյակում ևս նայեցի, սակայն այնտեղ նույնպես ոչ մի հետք չկար. Բացի… Նա կրկին ընդհատեց խոսքը. «Շարունակեք», խրպոտ ձայնով ասաց արքերը. Գլուխը կախելով և շուրթերը լեզվով խոնավացնելով, նա ավելացրեց. Բացի նրանից, որ խեղճ մարդը մահացել էր. Տիկին հարքերը բարձրացրեց գլուխը, և հերթով նայելով բոլորիս, հանդիսավոր ասաց. «Թող Աստծո կամքը լինի»։ Ես զգում էի, որ արդը ինչ-որ բան է թաքցնում, բայց հասկանում էի, որ դա հատուկ նպատակով է անում, այդ պատճառով էլ ոչինչ չասացի։ Վան Հելսինգը դարձավ դեպի Մորիսը ու հարցրեց. «Իսկ դուք, ընկեր Քուինսի, պատմելու ինչ-որ բան ունեք»։ «Շատ քիչ», պատասխանեց նա, «կամ իրականում գուցե դա էլ ահագին բան է, այս պահին չեմ կարող ասել»։ Ես մտածեցի, որ հնարավորության դեպքում լավ կլինի պարզել, թե ուր գնաց կոմսը տնից դուրս գալուց հետո. Ես նրան չտեսա, բայց տեսա, թե ինչպես մի չղջիկ դուրս եկավ Ռենֆիլդի պատուհանից ու թռավ արևմուտք. Ես ակնկալում էի, որ կտեսնեմ, թե ինչպես է կոմսը իր որևէ կերպարանքով վերադառնում Քարֆաքս, բայց նա ակնհայտորեն այլ ապաստարան էր փնտրում. Այս գիշեր նա չի վերադառնա, քանի որ արևելքում երկինքը արդեն կարմրում է, և լուսաբացը մոտ է. Մենք մեր գործը պետք է շարունակենք վաղը»։ Վերջին բառերը նա ասաց իրար սեղմած ատամների արանքից. Մոտ 2-3 րոպե լռություն տիրեց, և ինձ թվաց, թե լսում եմ մեր սրտի զարկերը. Հետո Վան Հելսինգը, ձեռքը քնքշորեն դնելով տիկին հարքերի գլխին, ասաց. «Իսկ այժմ, տիկին Մինա, իմ խեղճ թանկագին տիկին Մինա, մեզ մանրամասն պատմեք, թե ինչ է կատարվել. Աստծուն է հայտնի, որ ես չեմ ուզում ձեզ ցավ պատճառել, բայց անհրաժեշտ է, որ մենք ամեն բան իմանանք, քանզի հիմա, առավել քան երբևէ, ամեն բան պետք է անենք շատ արագ, վճռական ու ամենայն լրջությամբ. Մոտ է այն օրը, երբ ամեն ինչ պետք է վերջանա. Եթե իհարկե, կարող է այդպես լինել. Եվ հիմա հնարավորություն ունենք ապրելու և իմանալու նրա գաղտնիքը»։ Խեղճ կինը սարսառաց, և տեսա, թե ինչպես էին նրան նյարդերը լարվում, երբ նա ամուսնուն ավելի էր սեղմում իրեն, և գլուխը ավելի ու ավելի էր խոնարհում նրա կրծքին. Հետո նա հպարտորեն բարձրացրեց գլուխը, իսկ ձեռքը մեկնեց Վան Հելսինգին, որը վերջինս բռնեց, ակնածանքով առաջ թեքվելով համբուրեց ու ամուր սեղմեց այն. Մյուս ձեռքն ամուսինն էր պինդ բռնել, իսկ թևը այնպես էր նրա շուրջը երկարել, ասես պաշտպանում էր. Մի քանի վայրկյան դադարից հետո, որի ընթացքում նա ակնհայտորեն մտքերն էր ժողովում, տիկին Մինան սկսեց պատմել. «Ես ընդունեցի քնաբերը, որը դուք բարի գտնվեցիք ու տվեցիք ինձ, բայց երկար ժամանակ այն չէր ազդում. Կարծես ավելի էի սթափվում, և բազում սարսափելի մտապատկերներ, բոլորը կապված մահվան, վամպիրների, արյան, ցավի ու դժբախտությունների հետ, սկսեցին կուտակվել գլխումս. Նրա ամուսինը ակամայից հառաչեց, իսկ տիկին Մինան դարձավ դեպի նա ու քնքշորեն ասաց. «Մի վախեցիր, թանկագինս, դու պետք է խիզախ և ուժեղ լինես, և օգնես ինձ դուրս գալ այս սարսափելի վիճակից. Եթե միայն իմանայիր, թե ինչ մեր ջանք է ինձնից պահանջվում, որպեսզի կարողանամ առհասարակ պատմել այս ահարկու արարածի մասին, կհասկանայիր, թե ինչքան շատ ունեմ քո օգնության կարիքը. Այսպիսով ես տեսա, որ պետք է իմ կամքը գործի դնեմ, որպեսզի դեղն ինձ օգնի. Այդ պատճառով վճռեցի ամեն կերպ քնել. Շուտով պետք է, որ քունը վստահաբար վրա հասած լիներ, քանզի այլևս ոչինչ չեմ հիշում. Ջոնաթանի ներս մտնելը չեմ զգացել, քանի որ երբ հիշողությունը ստեղ եկավ, նա արդեն կողքիս պառկած էր. Սենյակում նույն սպիտակ բարակ մշուշն էր, որ նախկինում ևս նկատել էի. Հիմա չեմ հիշում, արդյոք դուք գիտեք դա թե ոչ. Դրա մասին տեղեկություն կգտնեք իմ օրագրում, որն ավելի ուշ ցույց կտամ ձեզ. Ինձ միևնույն աղոտ սարսափը պատեց, ինչպես առաջ, և միևնույն զգացողությունը, որ այստեղ ինչ-որ մեկը կա. Ես շրջվեցի, որ արթնացնեմ Ջոնաթանին, բայց պարզվեց, որ նա այնքան խորն է քնած, ասես ինքն էր քնաբերն ընդունել, ոչ թե ես. Ես փորձեցի, բայց չկարողացա արթնացնել նրան. Դրանից սկսեցի ավելի շատ վախենալ ու սարսափած շուրջս նայել. Հետո սիրտս թուլացավ. Անկողնու մոտ, կարծես մշուշից դուրս գալով, կամ ավելի ճիշտ, հենց մշուշն էր նրա կերպարանքը ստացել, քանի որ այն ամբողջությամբ անհետացել էր. Կանգնած էր մի բարձրահասակ, նիհար տղամարդ, ամբողջությամբ սև հագած. Ես, ըստ մյուսների նկարագրությունների, անմիջապես ճանաչեցի նրան. Մոմե դեմք, բարձր արծվային քիթ, որի վրա բարակ սպիտակ շերտով ընկնում էր լույսը, բացված կարմիր շուրթեր, որոնց արանքից երևում էին սպիտակ սուրատանները, և կարմիր աչքեր, որոնք ես կարծես մայրամուտի ժամանակ տեսել էի Ուիդբիի Սուրբ Մարիամ եկեղեցու ապակիների մեջ. Ես նաև ճանաչեցի նրա ճակատի կարմիր սպին, որ Ջոնաթանի հարվածից էր մնացել. Մի պահ սիրտս կանգ առավ, և կճչայի, միայն թե կաթվածը հար էի. Նա սկսեց խոսել մի տեսակ սուր, ականջ ծակող շշնջոցով, մատնացույց անելով Ջոնաթանին. «Լռություն, եթե ձայն հանեք, նրան կվերցնեմ ու ձեր աչքի առջև կպշրեմ գլուխը»։ Ես սարսափած էի ու չափազանց շփոթված որևէ բան անելու կամ ասելու համար։ Նա քմծիծաղով մի ձեռքը դրեց ուսիս և ամուր բռնելով մյուս ձեռքով մերկացրեց կոկորդս, ասելով. «Սկզբում մի փոքր թարմանանք, որպես պարգևատրում իմ թափած ջանքերի. Դուք կարող եք հանգիստ լինել. Սա առաջին կամ երկրորդ անգամը չէ, որ ձեր երակները հագեցնում են իմ ծարավը. Ես շփոթված էի, և բավական տարօրինակ էր, որ չէի ցանկանում խոչընդոտել նրան. Ենթադրում եմ, որ դա նրա սարսափելի կախարդանքի մի մասն է, որ գործում է այն ժամանակ, երբ նա դիպչում է իր զոհին. Ախ, Տեր Աստված, գտա ինձ»։ Նա իր գարշահոտ շուրթերը սեղմեց կոկորդիս։ Ջոնաթանը կրկին հառաչեց։ Տիկին Մինան նրա ձեռքը ավելի ուժգին սեղմեց, և խղճահարությամբ նայելով նրան, ասես նա էր տուժածը, շարունակեց. «Ես զգացի, որ ուժերս լքում են ինձ, և կիսագիտակից վիճակում եմ. թե ինչքան է այս սարսափելի երևույթը շարունակվել։ Չգիտեմ, բայց թվաց, պետք է որ բավական ժամանակ անցած լիներ, մինչև որ նա իր գարշելի, սոսկալի ու քմծիծաղող բերանը հեռացրեց ինձնից։ Ես տեսա, թե ինչպես էր շուրթերից թարմ արյունը կատկթում։ Մի պահ կարծես այս հիշողությունները ուժասպառ արեցին նրան։ Տիկին հարքերը թուլացավ և կընկներ, եթե ամուսինը չպահեր նրան։ Մեծ ճիկ գործադրելով նա իրեն հավաքեց ու շարունակեց. Հետո նա քմծիծաղով ասաց ինձ. «Այսպիսով դուք, մյուսների նման, պատրաստվում էիք չափել ձեր ուղեղնի մի հետ. Դուք օգնում էիք այդ տղամարդկանց բռնել ինձ ու խափանել իմ ծրագրերը. Հիմա դուք գիտեք, և արդեն մասամբ նրանք էլ գիտեն, իսկ շուտով ամբողջությամբ կիմանան, թե ինչ է նշանակում իմ ճանապարհին կանգնել. Նրանք ավելի լավ է իրենց էներգիան խնայեն այլ առիթների համար, քանի դեռ նրանք հնարամտություն էին բանեցնում իմ դեմ, մեկի դեմ, ով ազգեր է ղեկավարել, և նրանց գլուխ կանգնած, կռվել հարյուրավոր տարիներ առաջ, երբ իրենք նույնիսկ գոյություն չունեին. Ես խառնում էի նրանց բոլոր ծրագիրները, և դուք, նրանց ամենասիրելին, հիմա ինձ հետ եք, իմ մարմնի մարմինն եք, իմ արյան արյունը, իմ ազգականի ազգականը, որոշ ժամանակով իմ գինու գեղեցիկ տակառը, իսկ ավելի ուշ կդառնաք իմ գործընկերն ու օգնականը. Ես ձեզնից նույնպես վրեժ խնդիր կլինեմ, որովհետև նրանցից ոչ մեկը ձեզ օգնություն չի ցուցաբերի, բայց դուք դեռ պետք է պատժվեք ձեր արարքների համար, քանզի օգնել եք խափանել իմ պլանները. Իսկ հիմա արդեն դուք կներկայանաք իմ կոչով. Երբ իմ ուղեղը ձեզ ասի եկեք, դուք կանցնեք ցամաքով ու ծովով, որպեսզի կատարեք իմ հրամանը, և դրա համար ահա թե ինչով կավարտենք այս ամենը»։ Այդ ասելով նա բացեց իր վերնաշապիկը և իր երկար ու սուր եղունգներով կրծքի վրա մի երակ բացեց։ Երբ արյունը սկսեց դուրս հոսել, նա իմ ձեռքերը վերցրեց իր մի ձեռքի մեջ, ամուր բռնեց դրանք և մյուսով ճանկելով պարանոցս, բերանս սեղմեց վերքին, որպեսզի ես կամ խեղդվեի, կամ կուլ տայի։ «Ախ, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչ եմ արել ես, ինչ եմ արել, որ այսպիսի բախտի արժանացա»։ Ես, որ ողջ կյանքում փորձել եմ հեզու ճշմարիտ ապրել, Տեր Աստված, գտա ինձ, գտա այս խեղճ արարածին, որին մահացու վտանգից ավելի վատ բան է սպառնում, և ողորմիր նրանց, ում համար նա թանկ է»։ Հետո նա սկսեց տրորել շուրթերը, ասես դրանք կեղտից էր մաքրում։ Քանի դեռ տիկին մինան պատմում էր իր սարսափելի պատմությունը, արևելքում երկինքը սկսեց բոցավառվել, և ամեն ինչ աստիճանաբար ավելի ջինջ դարձավ։ Հարքերը լուռ էր ու հանգիստ, բայց քանի դեռ սոսկալի պատմությունը շարունակվում էր, նրա դեմքի վրա աստիճանաբար գորշ ստվեր էր տարածվում, որ նռավոտվա լույսի տակ ավելի ու ավելի էր խորանում։ Եվ երբ փայլեցին լուսաբացի առաջին կարմիր շողերը, նրա դեմքը կարծես սևացել էր սպիտակող մազերի ֆոնին։ Մենք որոշեցինք, որ մեզնից մեկը պետք է մնա դժբախտ զույգի մոտ, մինչև որ կրկին հանդիպենք ու քննարկենք հետագա գործողությունները։ Մի բանում ես վստահ եմ, ողջ օրը կատարած իր շրջայցի ժամանակ, արևն այսօր մեկ ուրիշ, ավելի թշվառ տան վրա չի շողա։